Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan daripada Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang secara khusus didesain, dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, pendidikan, dan sebagainya. Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikomunikasikan, silakan menghubungi akan pelayanan hotline kami 794-3829 794-3829. Bahkan jika Anda mempunyai bakat dan talenta, yaitu tandanya Anda mempunyai kepekaan dan ketertarikan terhadap masalah hidup manusia, berarti Anda sebetulnya siap untuk bisa untuk dipersiapkan menjadi professional counselor. Nah, Anda bisa belajar di sekolah kami dengan program Magister Counseling. Ya, sekolah ini bisa Anda ambil program ini melalui jalur formal kuliah di tempat kami. Dan Anda dengan latar belakang S1 apapun juga bisa join. Silakan menghubungi 799-0357. 799-0357. Nah, kita sekarang ini masih di dalam membicarakan masalah sekitar topik kehambaran dalam hubungan suami istri. Yang lalu kita sudah bicarakan mengenai masalah mengenai kehambaran karena kehadiran orang ketiga. Suatu pengkhianatan cinta yang kadang-kadang sangat mendalam sekali lukanya. Dan kali ini kita akan bicarakan kehambaran oleh karena idealisme yang terlalu tinggi. Yang disebabnya manifestasinya, kadang-kadang kita menuntut sebetulnya terlalu banyak terhadap pasangan kita. Oleh karena kita tidak bisa mendapatkan pemenuhan daripada apa yang kita butuhkan, lalu kita hambar. Misalnya saja, kita punya suami yang income-nya itu pas-pasan. Ada banyak wanita lahir, dibesarkan dalam keluarga yang cukup kaya. Sehingga dari dulu selalu terbiasa itu memakai uang dengan tidak ada batasnya. Membeli apa saja bisa, biasa memakai barang mewah, biasa di dalam dompetnya ada jutaan rupiah, biasa memakai perhiasan yang mahal-mahal, memakai barang-barang yang bermerek, tinggal di rumah yang mewah, memakai mobil yang bagus, bahkan kamarnya juga ber-AC, segala fasilitasnya ada, dan sekarang menikah dengan laki-laki yang kebetulan tidak bisa memberikan seperti orang tuanya. Nah, kebutuhan yang sekarang itu menurun drastis seringkali membuat kecewa bagi orang-orang yang kurang matang jiwanya. Sehingga setelah menikah, ya menuntut suaminya kerja keras apa marah-marah, dan ternyata tetap suaminya tidak mampu untuk bisa memberi apa yang diharapkan. Dan perasaan hambar itu mulai muncul. Hidup ini dirasakan sial. Seolah-olah hidup ini tidak ada sumber untuk alasan berbahagia lagi. Dan ini sekali lagi terjadi oleh karena wanita tersebut atau pribadi tersebut sebetulnya tidak siap untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Dia menimba kebahagiaan dari luar dirinya, tergantung dari suaminya, tergantung dari income-nya bahkan. Jadi untuk masalah seperti ini, mari kita diskusikan lebih banyak lagi dengan Ibu Esther, silakan.
Iya Pak, sebetulnya yang saya lihat ya, ketidakpuasan daripada istri yang mempunyai suami dengan income yang pas-pasan yang seperti ini, itu sebetulnya persis seperti tadi yang Bapak katakan. Itu sumbernya adalah oleh karena dia selalu ingin menuntut, dia tidak puas dengan apa yang ada. Sebetulnya dengan ketidakpuasan itu justru menstimulir atau merangsang, bukannya suami itu lebih bergairah lalu kemudian mendapatkan dukungan, mendapatkan dorongan untuk bekerja keras dan untuk mendapatkan sesuatu itu, penghasilan itu dengan baik, dengan halal begitu ya. Tetapi justru membuat suami itu juga gelisah dan kemungkinan besar malah justru usahanya tidak bisa berkembang begitu. Apakah bukan seperti itu, Pak? timbal baliknya.
Iya, tetapi sebetulnya poinnya sebetulnya lebih dari itu ya. Dalam arti yang kita bicarakan itu adalah memang kemampuan suami sampai di sana. Itu sebetulnya menyangkut bukan cuma income ya. Kadang-kadang itu ada orang yang menikah tak mikir jauh-jauh. Ternyata dia idealnya itu sebetulnya seorang istri yang cantik. Gitu ya. Ternyata istri dia menikah ini sebetulnya ya average saja. Sehingga setelah di menikah, makin lama makin kenal, aduh dia itu bukan ideal saya. Dia tidak terlalu cantik, tidak seksi, gitu loh. Nah, atau juga misalnya saja, dia idealkan mendapatkan seorang suami yang rohani, gitu loh. Nah, ternyata menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata dia ideal. Dalam masalah rohani, sebetulnya itu dia cuma maunya ke gereja lalu sudah. Baca buku rohani juga tidak tertarik, bicara hal rohani juga tidak mau, gitu loh. Diajak diskusi hal rohani. Nah, sekarang dalam masalah misalnya income, nah itu lain lagi. Jadi sebetulnya ini cuma salah satu sisi daripada banyak kemungkinan manusia yang kemudian merasa hambar oleh karena menikah dengan orang yang tidak ideal sebetulnya. Tetapi tidak idealnya tidak selalu oleh karena orang tersebut itu memang punya berbagai macam kelemahan, tapi oleh karena idealistik kita sendiri yang kadang-kadang terlalu tinggi.
Tetapi bukan cuma itu, Pak. Mungkin ya, ideal itu juga oleh karena kita selalu ingin membandingkan dengan orang yang atau dengan keluarga lain atau dengan apa yang mereka ya, punyai.
Kenapa begitu? Nah, kenapa? Jadi individu ini individu seperti apa? Kok dia membandingkan? Kenapa?
Ya karena kemungkinan besar dia sudah terbiasa dengan pengeluaran yang begitu banyak dan sekarang ini seolah-olah dia harus mengontrol ngerem akan keinginannya pun masih tetap tidak cukup begitu.
Dia ingin menghukum suaminya yeah. dengan cara membandingkan.
Iya. Yeah.
Lalu dari mulutnya keluar, "Kenapa kamu tidak seperti A itu?" Begitu loh. Itu sebenarnya cara menghukumnya sebenarnya. Jadi ini pribadi yang sebetulnya tidak matang, oleh karena sebenarnya kalau pribadi yang matang, dia akan memahami sih, pada saat seorang itu menikah, dia tahu sebetulnya kemampuan daripada pasangannya sampai di mana. Itu sebetulnya kalau diterutkan setiap aspek itu muncul. Saya jumpai banyak sekali klien yang sampai mengatakan bahwa istrinya tidak bisa masak. Lalu saya hambar, masa hanya oleh karena istri tidak bisa masak kamu hambar, begitu loh. Tetapi itu dengan kata lain mau mengatakan yang saya idealkan. Sebetulnya seorang perempuan yang selalu bisa menjadi ibu rumah tangga yang memuaskan yang baik. Makanan tersedia pada waktunya, rumah bersih, anak-anak diatur dengan baik, gitu loh. Lalu makanan tersedia dengan enak, pakaian itu semuanya diatur dengan rapi. Sehingga rumah itu memang bagus. Nah itu ternyata mempunyai seorang istri yang tidak bisa. Nah, sekarang itu di dalam kondisi seperti ini, sebetulnya gambaran tersebut itu reasonable atau tidak?
Sebetulnya kalau menurut saya begitu ya, itu pasti sebabnya juga oleh karena, jadi bukan oleh karena dia bisa memenuhi atau tidak kebutuhan pasangan begitu ya, tetapi yang saya lihat yang hal yang lain lagi adalah dia menghargai atau tidak pasangannya. Begitu.
Jadi kalau dia bukan pribadi yang cukup dewasa, dia sebetulnya selalu menuntut untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Tapi dia tidak menghargai pasangannya sebagai satu pribadi yang utuh, yang unik, yang memang pada dirinya patut dihargai.
Ya. Dan sebetulnya sebelum menikah, kalau toh dia menikah dengan seorang yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa menghasilkan income yang besar, sebetulnya pada masa berpacaran, pada masa dating kan dia juga sudah tahu gitu. Sekarang ini kenapa setelah menikah justru kayaknya mau didorong-dorong, justru ditekan-tekan begitu ya untuk menghasilkan sesuatu. Kan itu justru kalau betul pada saat berpacaran dia sudah tahu bahwa memang bakal suaminya itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kan dia juga sudah siap dengan bekerja misalnya.
Hidup itu kan seringkali itu tidak dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti pada saat sudah menjadi masalah itu baru mulai menyalahkan sana, menyalahkan sini, seringkali begitu. Dan juga barangkali individu ini memang tidak mau bertanggung jawab. Jadi selalu hanya expect orang lain, yaitu pasangannya, suami atau istrinya, untuk memenuhi kebutuhannya.
Gitu. Seperti tadi yang Bapak katakan sebagai satu contoh begitu ya. Idealnya, dia pengen sekali menikah dengan seorang istri yang bisa masak, bisa membersihkan rumah, bisa mendidik anak. Kenyataannya, dia mendapatkan seorang istri yang tidak bisa masak. Apakah bukan dari dulu dia juga tahu bahwa istrinya tidak pernah ke dapur misalnya? Lalu kenapa sekarang ini setelah menikah justru dituntut, justru dihukum, suruh masak, suruh ini, suruh itu, yang sebetulnya dia memang tidak bisa sejak
dulu? Instingnya manusia itu kan selalu kesana sebenarnya. Jadi justru perlunya siaran radio seperti ini itu supaya kita kembali lagi kepada pertanggungjawaban iman Kristen
kepada Tuhan.
Kepada ya? Tuhan. Berarti pada saat kita itu mau bertanggung jawab kepada Tuhan, seharusnya kita itu jangan cuma menuntut hak kita. Tapi yang penting itu mengerti dulu maksud Tuhan apa. Yaitu maksud Tuhan dengan pernikahan adalah supaya kita itu bersatu dengan istri atau suami kita, saling menghormati dan menerima dia seutuhnya. Lalu selalu memikirkan, bagaimana saya bisa kerjasama dengan orang ini untuk meresponi panggilan Tuhan, kecuali saya bisa toleran menerima kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan yang tidak ideal dan sebagainya itu menjadi sekunder. Sebetulnya tidak menjadi reason, alasan yang reasonable bagi orang percaya untuk dia itu hidup sebagai suami atau istri. Seperti misalnya, saya sebenarnya tidak reasonable untuk mengatakan saya hambar oleh karena istri saya tidak bisa masak. Nah, itu sebenarnya tidak reasonable. Saya hambar oleh karena suami saya kerjanya tidak sukses. Tidak reasonable. Kalau saya hambar oleh karena suami sudah saya cintai, tetap dia malas tidak mau kerja sama sekali, lah itu. Berarti sebetulnya perlu sekali ada suatu tindakan terapi untuk menolong suaminya kalau begitu. Tapi kalau suaminya ternyata kemampuannya hanya punya income barangkali 1 bulan 1,5 juta misalnya. Memang dia hanya bisa menjadi pegawai toko. Bertahun-tahun hanya bisa. Dia sudah dicoba berulang kali untuk usaha sendiri, dikasih modal pun gagal, digagal. Nah, seharusnya kita juga bisa menerima realita level kemampuan suami sebetulnya tidak setinggi yang kita idealkan. Nah, berarti kita harusnya menolong dong. Kita seharusnya kalau memang mau mempunyai outcome yang banyak, ya seharusnya kita itu juga membantu supaya income itu banyak. Begitu.
Tetapi yang justru paling esensial atau paling utama, Pak, sebetulnya apakah bukan kalau kita bisa menghargai pasangan itu sebagaimana dia ada, sebetulnya bukankah dari situ baru muncul satu perasaan aman begitu untuk dia itu naik begitu? Tapi kalau terus
itu salah satu syaratnya sih ya.
Iya.
Sebetulnya mau menerima dia apa adanya itu permulaan daripada kesembuhan.
Jadi kalau misalnya mempunyai suami yang sulit sekali bekerja dengan orang lain begitu, lalu kemudian kita paksakan dia justru untuk kerja terus dengan orang lain oleh karena kita takut nanti kalau kerja sendiri rugi misalnya, ini kan juga justru membuat suami itu seolah-olah memang tidak mempunyai peran sama sekali di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa menghargai bahwa memang dia tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Lalu apa? Ya hargai. Coba biarkan dia misal memulai usaha kecil-kecilan gitu. Sambil dalam tanda kutip kita juga menghargai apa yang dia sudah usahakan.
Jadi memang sebetulnya ya, bisa menghargai orang lain dan menerima apa adanya itu suatu kedewasaan. Jadi kembali-kembali lagi sebetulnya struktur dari kehidupan itu penting sekali ya. Jadi kalau ternyata pribadi tersebut itu memang dia mempunyai kematangan itu levelnya masih rendah. Memang banyak sekali hal yang perlu diperbaiki sih.
Tapi
eksesnya selalu muncul selalu.
Iya. Tapi lalu kemudian muncul pertanyaan. Lah kalau kemudian suami pengen sekali punya istri itu yang pintar masak. Sekarang ini punya istri yang gak bisa masak sama sekali. Itu kira-kira permulaan untuk perbaikan itu seperti apa, Pak? Kalau dia tidak boleh lalu kemudian menjadi hambar gitu,
iya,
jengkel gitu.
Sebetulnya itu menangkap itu esensinya. Apakah istri itu berusaha? Nah, usaha itu yang perlu dihargai. Hasilnya apa? Itu nomor dua. Tapi kalau istri juga tidak mau berusaha belajar sama sekali, itu juga istri yang stubborn ya, keras kepala. Tapi pihak yang lain, suami itu juga motivasi, itu perlu dihargai. Yaitu dia punya motivasi untuk menerima istri apa adanya. Nah, kalau itu tidak ada, dia hanya menuntut, berarti sebetulnya suaminya ini juga suami yang kejam, yang tidak fair sebetulnya. Begitu loh.
Jadi sebetulnya yang menjadi tekanan utama di dalam bagian ini, begitu ya, itu kan sebetulnya apakah kita itu mampu beradaptasi dengan kekurangan daripada pasangan,
iya,
dan menghargai dia sebagaimana dia ada.
Iya. Jadi sebetulnya kembali ke sana ya, pada saat kita itu mau menjadi anak Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan, memang kita harus waspada ya. Roh Kudus itu hanya berkarya dengan leluasa di dalam kepribadian yang matang, gitu. Tapi kalau kepribadian kita itu terjerat dengan macam-macam kebiasaan dan watak tidak baik, Roh Kudus itu meskipun berseru-seru seperti kita tidak dengar. Oleh karena apa? Telinga hati kita itu tuli. Kita lumpuh, kita buta, kita sebetulnya itu stubborn, selalu mau menolak akan uluran tangan dari Tuhan. Jadi
sebetulnya bahwa Roh Kudus itu juga sebetulnya baru bisa berkarya pada diri orang-orang yang memang mau belajar, mau masuk di dalam proses.
Justru itu menjadi doa daripada kami, kira para pendengar setelah mendengarkan bagian ini, coba kita itu kembali lagi kepada inti iman Kristiani. Jadi jangan melihatnya itu seolah-olah ini pelajaran psikologi, hanya kita bicara mengenai gejala-gejala dan menganalisa. Tidak ada gunanya kalau seperti itu. Tapi kembali kepada inti iman Kristiani. Sebetulnya Tuhan mau dengan pernikahan itu sangat mulia dan indah sekali. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali itu hanya meresponi dengan perasaan dan instingnya. Jika akibatnya hambar, kecewa, marah, bermasalah. Tetapi kita lupa untuk mulai melangkah di dalam kepatuhan kepada Tuhan. Menjadi doa kami, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.